Máme před sebou rozhovor diagnózy F. Měla jsem si povídat s psychologem Danielem Štroblem o šikaně v armádě. Nicméně z vážných rodinných důvodů se z dnešního rozhovoru omluvil a tak mám příjemnou náhradu. Je to paní psycholožka Lucia Jurová a budeme si povídat o tématu trošku příbuzném. Nebude to šikana v armádě, ale budou to agresivní školáci. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pojďme na úvod, jak vypadá současná agresivita, nebo jak vypadá agresivita současných školáků. Nějaké konkrétní příklady, jestli je to o tom, že se tahají za vlasy, nebo jestli se střílejí.
Tak zatím se naštěstí u nás úplně nestřílejí, ale agresivita v dnešních školách alebo v současné škole vypadá zhruba od toho požďuchování, posmeškou. Děti dokonce jsou tak jako, že jeden druhého prenasleduje, chodí za ním a stále mu něco vypráva, on nechce a prostě jako oni dokážu jako najít je presne ten bod, ktorý je citlivý u toho druhého dieťaťa a tam žďuchajú. Nemusí to byť len fyzické, môže to byť čisto o tom, že proste za ním chodím a furt mu niečo hovorím. Takisto a z tohto to potom aj prechádza do agresivity už fyzickej, kedy deti napadajú buď spolužiakov, alebo v tých horších prípadoch aj učiteľov.
A když mluvíme o agresivitě a o dětech, vy pracujete jako školní psycholožka, pracujete i v pedagogicko-psychologické poradně a máte i vlastní praxi, kam chodí právě děti, které mají problémy s agresí. Jaké nejmladší děti k vám chodí?
Nejmladší děti ku mně chodí a prváci základné školy, to znamená zhruba od těch 7 rokov.
Kde se v takhle malých dětí vezme nějaká agrese?
Jako nutné hledat hlavně zdroj té agresivity, kde začíná, protože agresivné chování má svůj nějaký smysl a svoje příčiny. A většinou to vzniká právě v té primární rodině, kdy dieťa akýmkoľvek spôsobom není príjmano, je fyzicky trestané, kedy proste to násilie už dokáže vnímať a dokáže ho reprodukovať. Takže väčšinou agresivitu musíme chápať v tom zmysle, že dieťa sa necíti príjmané svojim okolím, pretože všetci chceme byť príjmané a túžime po vzťahoch. A keď sa nám tie vzťahy nedostávajú alebo ich nemáme uspokojené a zabezpečené, tak v nás vzniká tenzia a tým pádom agresia.
Takže taková ta představa, která možná člověka napadne jako první, že agresivní dítě logicky musí pocházet z rodiny, kde se násilí děje, nebo kde se nějaká agresivita děje, tak nemusí být úplně pravdivá.
Nemusí. Tam skutečně nemusí docházet k tomu. Veľa rodičů je právě překvapených, proč mají děti agresivné, protože mají jako prostředí, kdy nejsou týrané, ani se tam nic podobného neděje, ale většinou to vzniká takisto z toho, když dieťa je príjmano, respektíve nie je príjmano bezpodmienečne. To znamená, budem ťa mať rád, keď budeš mať jedničky. Není to takto predkladané, ale sú na nich kladené zbytočné nároky. To znamená, že to dieťa nemôže byť skutočne tým, kým je, tým, kým som, príjma rozličné, nazývame to introjekty, to znamená nepravdivé presvedčenie o sebe samom. Keď ťa budem mať rád, budem ťa mať rád, keď budeš takýto. A to dieťa tým pádom bojuje medzi sebou, rozkladá sa na dve časti toho, kto som a tým, kým ma tá spoločnosť alebo rodičia alebo učitelia chcú mať, aby som bol príjmaný a z toho vznikajú všetky tie tlaky a frustrácie, ktoré to dieťa potom zažíva.
Když k vám děti chodí do terapie, přirozeně asi nepřijdou na začátku sami od sebe, když je jim třeba 7-8 let, ale někdy se u rodičů stává v nějakých jiných poradenských službách, že tam dítě přivedou s takovou zakázkou, opravte mi ho. Stává se to i u vás poradně?
Určitě. Jo. Většinou jsou tam, vlastně to bývá i zakázka školy, že je tu problém, tak ho opravte, spravte, něco zmente, ale je nutno se dívat na dieťa jako na čas toho systému, v ktorom sa nachádza, či už rodina alebo škola, že veľa detí takisto je doma úplně v poriadku, agresivní jsou len v škole, případně jsou agresivní iba v škole, teda doma a naopak, že jsou agresivní len v jednom prostředí a v tom druhom prostředí se prejavují bez problémů. A preto je nutno hľadať tie spúšťače a tie príčiny, prečo to tak je. Väčšinou, ako som už hovorila, vychádza to z frustrácie a z toho, že na dieťa sú kladené nároky, ktoré ono nemôže prijať, nemôže zvládnuť. Teraz proste prichádza k nám čím ďalej tým viac podľa mňa taký ten model toho, že všetci musíme byť úspešní, dokonalí, musíme sa presadzovať a musíme dosahovať vysoké ciele a úspechy a tak ďalej. Lenže ako je, si myslím, takisto dôležité si uvedomiť, že keď chcem byť najlepší, nemôžeme byť všetci najlepší. Niekto musí byť pod nami. A aby ja som bola najlepší, musím ponižovať tých ostatných. Musím proste ich nejak zhodiť, aby ja som sa dostal na tú vyššiu úroveň. To znamená, toto je takisto zdroj šikany. U detí, ktoré sa cítia menej cenné, ktoré sa cítia nepríjmané, ktoré majú narušené vzťahy, či už v škole, medzi spolužiakmi alebo v rodine, tak to svoje, ten svoj pocit sebavedomia získavajú práve skrz toto, že ponížim niekoho iného. Preto aj v tej terapii nie je dôležité sa zameriavať nikdy na rozvoj sebavedomia, ale na rozvoj sebaprijatia. Proste toho príjmam sa taký, aký som, aj s tými vecami, ktoré sa mi na sebe nepáčia. Ale mám sa rád, proste mám sa rád. A čím viac sa naučíme mať radi sami seba a čím viac to dieťa dokáže príjmať samého seba, tak tým viac dokáže príjmať aj tých ostatných ľudí, tým viac sa produkuje oxytocín a všetky tieto pozitívne hormóny, ktoré vytvárajú vzťahy medzi ľuďmi. Takže nejde o to, aby sme boli najlepší, aby sme boli sebavedomí a úspešní, ale úspešní sme vďaka tomu, že sa dokážeme prijať a mať sa radi so všetkým tým, kým sme.
Vy ste před chvíli nebo před písničkou povídala o tom, že je trend úspěšnosti, je trend toho, že ty děti toho dosahují co nejvíc, nebo spíše na ně takový tlak. Napadá vás, nebo jsou podle vás nějaké rizikové skupiny rodičů, kteří právě takhle ty děti v uvozovkách zatěžují, možná bez uvozovek?
Ja by som to strašne rada zovšeobecňovala, že to asi je ťažké povedať, že toto je tá skupina rodičov, ale väčšinou sú to rodičia, ktorí chcú mať úspešné dieťa, ktoré sa dokáže presadiť a mať tzv. Tie ostré lokty. No. A môžu to byť od ľudí s vyučením až po vysokoškolákov. Tam by som to skutočne negeneralizovala. Skôr dôležité tam podľa mňa je to, že je to fakt paradoxne, že čím väčší tlak na to dieťa vyvíjajú, tým dosahujú v podstate len krátkodobé výsledky. Dieťa prestane byť motivované, pretože sa mu zaplavuje mozog všetkými možnými hormónami, ako je kortizol a adrenalín, ktoré v podstate tým tlakom a tou úzkosťou, ktorú to dieťa vníma tým, že, jak som hovorila predtým, nemôže sa rozvíjať tak, ako by malo, není príjmané aj s tými chybami, ktoré robí, tak v takomto rozpoložení nie je schopné ani produkovať dobré výkony. Pretože najkreatívnejší sme práve, keď uvoľníme mysel, keď sa cítime dobre, keď sa cítime príjemne a v pohode, až v tom momente sa skutočne dokážeme rozvíjať vnútorne. Pretože veľa rodičov si myslí, že úspech dosahujeme tým, že budeme mať samé jedničky v škole a tým pádom budeme úspešní. Ale
takhle to nefunguje, prosím vás.
Nie. To ste sa ma pýtali na tých rodičov. A to sú vlastne rodičia, ktorí sú o tomto presvedčení. Že cieľom vzdelávania je mať ako nasať strašne veľa vedomostí, ktoré tie deti okamžite zabudnú. A po základnej škole si pamätajú deti tak 1% toho, čo sa naučili maximálne čítať, písať a napočítať do 100. No, viac si z tej školy proste nepamätajú. A to, čo proste nie je rozvíjane v školách, ani podporované tými rodičmi, je práve schopnosť naväzovať vzťahy, príjmať sa, schopnosť pracovať, ako zaujímať sa o vzdelanie, byť šťastný z toho, že sa vzdelávam, byť šťastný z toho, že poznávam. A to je možné iba v nenárokovom prostredí.
Ste ešte během písničky, když sme si povídali, tak ste také mluvila o tom, že to sú také rodiče, kteří chybu považujú za selhání. Hmm. Kde sa to bere v tých rodičích? Kde sa stane to, že jestli to majú možná od svých předchozích rodičů?
Ja si myslím, že to nemusí mať od nikoho, že tak je to obecne príjmaný fakt, že vlastne aj škola, a my všetci sme prešli týmto spôsobom vzdelávania, spôsobom výchovy, kedy urobíte chybu, dostanete do zošita červený puntík a červené čiarky za chyby a neviem čo. A vnímate to, že takto asi nie je správne, že robím chyby, pretože keď sa niečo učím, tak vždycky robím chyby. No, že to nevnímame ako prirodzený proces učenia, ale vnímame to ako niečo, že aha, tak toto nevieš, tak sa to ešte musíš naučiť. A nevnímame to ako výzvu, niečo, že tak toto ešte ako neviem, toto mi už ide, tak skúsim na tom nejak zapracovať. Že to je proste cez silu, silovo vyťažiť. Edukáre v podstate znamená vyťažiť, jo, vydolovať niečo. A proste, keď chceme deti vzdelávať alebo vychovávať deti tým, že z nich dolujeme schopnosti a vedomosti, tak dosiahneme skutočne len krátkodobé ciele, to znamená tie jedničky, ale žiadne schopnosti a kompetencie. Keď niekedy pracujem s strednými kolektívmi, hlavne u vyšších ročníkov, a spýtam sa ich, tak čo chcete robiť? Oni nevedia. Oni vôbec nevedia, pretože sú zvyknutí na to, že im stále niekto hovorí celý deň v tej škole, budeme robiť toto, vytiahnite si pero, zošit, doma im povedia, choď si urobiť úlohy, povysávaj, utri prach, proste dostávajú celý život príkazy a nemajú ten priestor vlastne sa sami rozvíjať. Nehovorím všetky deti, teraz to hrozne zovšeobecňujem, ale není tam ten priestor toho vlastného objavovania, radosti z toho objavovania a vlastne radosti zo vzdelávania. A teraz už asi prechádzam od agresie k vzdelávaniu, ale myslím si, že sú to hodne prepojené témata.
Zrovna tím přemýšlím, že bych se ještě na chvíli k těm agresivním dětem chtěla vrátit. Vy s nimi děláte terapii, nebo respektive oni k vám chodí na terapii. Jak taková terapie vypadá? Znamená to, že k vám přijde devítileté dítě, lehne si na pohovku, předtím ještě nakreslí strom, nebo jak vypadá ta terapie?
Vypadá tak, že důležité v terapii je mať vzťah. Že to dieťa sa tam cíti príjmané, cíti, že ja sa na ňo teším a že skutočne sa na ňo teším a je nám tam spolu dobre. To je základ terapie. Proste už len to prostredie samo o sebe a ten vzťah, ktorý je medzi mnou a tým dieťaťom, lieči. A veľa detí sa stalo, že proste prvýkrát, čo tam prišli, nechceli, stáli na tej chodbe vzdorovi, to ja nikam nejdem.
Nic říkať nebudú.
Ne. A po tej hodine vyšli a mami, prídeme ešte na budúce, že vlastne zistia, že je to hrozne príjemné tam byť, že ono to závisí od veku, čo tam robíme. S tými malými deťmi, tam je, hlavne u detí sa používa veľa techník, skrz hry, skrz pískovište, figurky. Nechcem úplne zachádzať do popisu tých metód, ktoré používam, pretože by to bolo úplne na nejakú inú reláciu, ale je to hlavne cez zážitok.
Sú u toho nejak prítomní rodiče?
Nie.
Vôbec?
Nie. Ja mám vždycky dohodu takú, sedím najprv s rodičom a s dieťaťom a dieťaťu hovorím, že všetko to, čo sa tam odohráva, je dôverné a nikto sa to nedozvie, ani rodič, nikdy to, čo tam robíme, ale vie, že raz za 5 sezení sa stretnem aj s rodičom a s dieťaťom sa vždycky dohodnem na tom, čo tomu rodičovi chceme povedať. A keď ja uznám za vhodné, že by ešte mal niečo iné vedieť, čo to dieťa nechce, aby ten rodič počul, tak s ním o tom hovorím, spýtam sa ho, či mu to môžem povedať rodičovi ja, alebo mu to povie to dieťa. Jediná vec, kedy porušujem túto dôveru, pretože, jak som hovorila, vzťah lieči a ten vzťah musí byť založený na dôvere. To dieťa sa musí cítiť bezpečne v tom prostredí a môcť prejavovať sa a hovoriť všetko, čo chce, bez strachu, že sa to niekto iný dozvie. Ale jediný prípad, kedy to poruším, je keď zistím, že dieťa je v ohrození života alebo je zneužívané. Vtedy automaticky kontaktujem príslušné orgány.
Na záver našeho rozhovoru sa poďme podívať za hranice. Ve Spojených státech je už poměrně běžným koloritem, bohužel, že jednou za čas tam nějaký školák postřílí nějaké jiné školáky. V České republice se to snad, zaplať pámu, zatím nestalo. Kde je ten rozdíl? Co je vlastně jinak u nás? Co je jinak v Americe? Že tam ta agrese už je takhle výrazná a myslíte, že se do téhle fáze dostaneme taky?
No, budem hovorit svoj vlastný názor, nejako štúdie úplne nepoznám. Môj vlastný názor je ten, že tu sa nestrieľa hlavne vďaka tomu, že nemáme taký prístup k zbraniam. Myslím si, že keby k ním bol prístup, tak sa to deje asi nie v tak veľkej miere, ale nejakým spôsobom by sa to dialo aj tu. Ale znova, dôležité je sa pozrieť na to, čo je za tým. Čo je za tým, že dieťa príde do školy, vystrieľa polovicu spolužiakov a potom zabije sám seba. A je to tým, že vždycky, keď sa potom spätne díva na tie deti, tak zistujeme, že vždy boli šikanované, nepríjmané ostatnými, týrané doma, nepríjmané, mali narušené vzťahy, narušené väzby. A tieto deti zažívajú to, čo mu hovorím, a znova to nebudem nejak rozvádzať, toxický stud, to znamená zažité vedomie, ja som zlý, celá moja bytosť je zlá a vy všetci si zaslúžite trpieť, pretože vy mi spôsobujete bolesť. Takže to dieťa, keď vystriela polku školy, cíti stud, ale necíti vinu, pretože vie, že si to všetci zaslúžili, pretože ho nepríjmali. A niečo podobné sa určite deje aj u nás, že deti napádajú učiteľov, napádajú spolužiakov, ale našťastie to ešte nie je v takej miere a myslím si, že je to možno aj tým, že v Amerike predsa len ako je tam vysoký trend toho, musíš preraziť, musíš ako byť najlepší, buď najlepší, si najlepší, si úžasný, skvelý, buď najlepší, musíš byť a to je strašný tlak na tie deti, proste vedomie tohto, že musím byť najlepší a to sa znova dostávam k tomu, čo som hovorila, čím menej dokážeme prijať to dieťa aj s jeho chybami, tým viac bude pod týmto tlakom. Jedna vec a druhá vec, ak si všimnete, deje sa to hlavne chlapcom, že takto napadajú učiteľov a spolužiakov a je to vlastne hodne v rozdieloch, ako narábame s agresivitou, že chlapci väčšinou majú obrátenú vonku do sveta a dievčatá dovnútra, takže dievčatá skôr budú poškodzovať seba samé, prípadne spáchajú samovraždu a chlapci to urobia proste ako čin veľký na vonok.
Říká psycholožka Lucia Jurová. Já vám moc krát děkuju za dnešní povídání a třeba u nějakého dalšího tématu se těším na slyšenou.
Díky. Naslyšenou, nashledanou.
Milí posluchači, já ještě připomínám, zítra na wave.cz záznam dnešního rozhovoru, odkaz potom najdete i na Facebooku Diagnózy F, to znamená facebook.com/diagnoza F, dám vám tam také odkaz na nějakou zajímavou literaturu. Pro dnešek vše, dobrý večer.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.